Toshkentning Chilonzorida yashovchi Atxamakaning kompyuter o'quvi bor, lekin shaxsiy kompyuter sotib olishga qurbi yetmaydi. Atxamaka uyida kompyuteri bor mahalladoshlariga hukumat tomonidan qiziqish borligini shunday izohladi.
Kompyuterdan o'sha DNA nimalar bo'yicha nima qilar ekanda, ma'lumot olar ekan, bog'lanar ekan, bolalar jalb etilayotgan ekan shunga. Shu uchun keyin nima qilingan? Mahalla endi kim kompyuter borligini iqtisodiy qobiliyatlardan ular biladi. Birinchidan, kim mendan so'ramaydi, meni sharoitimni biladi, kelib ko'rgan ham, ehtimol ko'rgandir, meni masalan ko'rgan bo'lsa, boshqalar ham ko'rgandir, bahona qilib. Shundan kelib kompyuteri borlarni nazoratga olgan bo'lishi mumkin deb tekshirish o'tkazdi. Shunaqa gaplar borib-da, mana maktablarda ham bolalar orasida shunaqa gapmi bo'lganki, sizlarni uyda odam ko'rsatdi, kompyuterimizda internetga tik, mana bunday bo'lar ekan, namoz o'qish kerak ekan degan gapni bolalarni orasida bo'lgandi.
Deydi toshkentlik Atxam aka. O'z ismini suhbat davomida bildirishni istamagan Toshkent shahridagi bir mahalla fuqarolar yig'ini raisiga ko'ra, hozircha kompyuterga ega bo'lgan fuqarolar yuzasidan maxsus ro'yxat tuzilmaganini ozodlikka bildirdi.
Bu masala kimdan hamma aniq ro'yxat olinmadi. Hozir endi o'zi mana bilan nima bo'yicha ham telefon aloqalar orqali ham nima ulanyaptiku hozir, endi o'shanda aniq ma'lum bo'ladi qancha odamda kompyuteri bor uyda. Biz endi hozir kompyuter masalan ro'yxatga olinsa unaqa degan joyi yo'q bizga. Aloqadan nima kelishdi, shunaqa biz ham unaqa nimalar o'rnatyapmiz dedi, ular o'zini ma'lumotini berdi. Endi lekin masalan hokimiyatdan emas bizga yetib, nima deydi, nechta odamda kompyuter bor, u narsalar to'g'risida hali biz aniq bir aniqa qilgach, masalan nechta odamda kompyuter borligini bilmaymiz, lekin hozir har bir xonadonda kompyuter manimcha bor. Hozir bizada mana kompyuterga hozir o'qishga odam so'ralyapti, lekin ro'yxatga olinsin degan joylari yo'q hali.
Dedi toshkentlik mahalla raisasi. Mahalla raisasi rasmiy ro'yxat tuzilgan bo'lmasa-da kompyuter egalariga qiziqish borligini inkor etmadi. Ayni paytda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi matbuot xizmatidan mazkur mavzu yuzasidan axborot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov kompyuter egalari ro'yxati tuzilishi mumkinligini bildirdi. Surat Ikromov mahalla qo'mitalari hokimiyatga bo'ysunuvchi organ ekanligini aytadi.
Kimda qancha kompyuter bor, nima bilan shug'ullanadi, mashinani yozuvlari oborilayotgan to'g'risida bu man buni aniq bilaman, bu mana yuribdi, mana masha militsiya uchastkovilari uyma uy, lekin shu narsa nazoratga olinganligi to'g'risida bu narsa bor bo'lyapti,
dedi Surat Ikromov. Huquq faoli bunday holat so'nggi 1-2 oy ichida muntazam kuzatilayotganini aytadi. Surat Ikromov kompyuter egalarini aniqlash ishlari arab davlatlarida so'nggi oylarda bo'layotgan norozilik namoyishlari bilan bog'liq deya taxmin qildi.
Arab davlatlarida, Afrika davlatlarida o'sha revolyutsiyalar bo'lib, o'sha yerda namoyishlar bo'lib boshlangandan keyin buyruq berilgan. Bu masalada hamma narsa haliga ro'yxatga olinmayapti. Hamma joyda internet masalasi, internetni to'xtatishi, odamlar orasidagi o'sha internet bilan masalan gaplashayotgan bo'lsa, o'shalarni hammasini olish, nima deydi, kuzatish. Mana maktabda narsalar bo'lyapti.
Dedi toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Huquq faolining o'zi 3 haftadan buyon uyiga ulangan internet aloqasi ishlamayotganligidan shikoyat qiladi. Toshkent markazida yashovchi o'zbekistonliklardan biri bu xabarni Ozodlik muxbiridan eshitib sarosimaga tushdi. U shu paytga qadar mahalla posbonining hech bir qora ro'yxatiga tushmaganini, biroq uyida kompyuteri bo'lgani bois ro'yxat tuzilgan taqdirda unga tushish xavotirga solayotganini bildirdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.